Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Sfejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mill-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Il-ħna miċpar fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum aħna ħajjina għalikom stejjer meħudin mill-pinna ta' Anton Grasso, wieħed mill-awturi l-aktar prolifiċi f'dan il-qasam f'pajjiżna. L-istejjer li għanna għalikom il-lum huma meħudin mill-ktieb ta' Anton Grasso illi jismu Inċens. L-ewwel rakkont fil-fatt li sejrin inwaslulkom jismu Ir-raġel bit-waħda. Il-jum kien xemxi sħun. Geġwiġija ta' nies madwar idej itni, minn twil u rqiq, minn oħxon, minn qasir, minn jiekol kolazzjoni u pejjeb, minn jipprova jgħajjad biex jiftiehem, u min ħares ċass wieqaf, jistenna kif kont qed nagħmel jien. L-istazzjon kien mimli daqs żbajda. F'naħa u oħra tiegħi, bews u tanniq tal-aħħar. Ċeni bħal dawn m'iniex tant tajjeb għalihom. Nola fuq ponot subajja bdejt infittex. Meta il-maħt post vojt, id-deffist għal per-rassa, nipprova noħroġ. Lakelli min jiġi minni anqas min iwassalni jew jistennini nitlaq. Intfajt bil-qiegħda fuq siġġu, nipprova inqatta l-aħħar ftit minuti qisni kont waħdi. Sakemm jasal it-tren, ħriġ ktieb minn buti u għamilt l-isbaħ ħaġa l-istajt nagħmel. Bdejt naqra. Ftit sekondi wara, tisfira qawwija u daħna fl-arja u rewni il-tren wasal. Inħaffef lejn wieħed mill-kompartamenti. Infajt bil-qiegħda ħdejn it-tieqa biex waqt il-vjaġġ inkun nista' inħares il-barra. U għall-inqas isserraħni mill-qari ikolli xena naturali. Żewġ tisfirijiet oħra u tren ħalla Pariġi. Il-ħin kien għaddej ġmielu. Forsi kultant, bla ma naf, għajnejja kienu marrubija. F'waqt maħtuf, inħares madwari, indbaħt illi in-nies fil-kompartament kienu mbidlu. Ma nafx kemm kont ili naqra fis-skiet. Ħin bla waqt iżda, xi ħadd mess li rkopti. Nolli wiċċi, u rajt mara. Nintebaħ illi konna waħidna. Inti minti xi tabib Jean-François Michel? Staqsietni bleħen prudenti. Ħarist leja fit-tul nipprova naħseb fejn kont nafa. Iva kollni kemm jien, iżda jisobija taf, sinjura, m'inhiex narfek. Kelli qudiemi mara lis-saħrek, wiċċa żgħir, xara iswed mifruq minn nofsu. U parti żgħira minn ġisimha kienet tider, bajda u fina daqs pupa tal-porċellana. Kont qed nieħu gost niflija meta f'daqqa waħda minn fomma nisma' l-isem Geltrud. Iva, Geltrud, iva, issa qed narfek. Dejjem kont sabiħa inti iżda. Issa, inxebħek ma statwa tal-irħam tal-Madonna illi kont rajt f'ħanut fi-Spanja. Serqit il-qalbi mill-ewwel u dħalt nixtriha. Fil-fatt, inġorra kull fejn immur. U jekk ma temminix. Tassew? Waqfitni. Jiena ftaħt il-bagalja u ħriġ l-istatwa. Ħelwa tassew, dbismet. Ikolli ngħid, tajtni kumpliment illi ma ħaqniex. Altru li ħaqek, għattila. Dejjem konti ġalni nistħi bil-komplimenti tijak jindiġan. Ma jimpurtax jinsi jahlek bismekux.
Geltrude, bin kellu jajdli li se nerġa narak fuq ferrovija.
Allura, inti fejn sejra?
Sejra a Firenze, niltaqa ma' Claude.
Ed intu qodu hemm jew inżiltu anċiqraba?
Lele, edin noqodu hemm.
Ma intom kelkom dar sabiħa f'Pariġi, u żewġek kellu xogħol tajjeb.
Skużani, taf, issa qed niġi fija, forsi it-tarbija? Inżiltu għax il-klima aħjar?
Ili ma narak da żmien kollu.
Jiena kont niġi nżurek meta kont tqila u għadek anqaset li x'kellek. Issa ilu 6 snin jew aktar.
Niftakar inti xtaqt tifel.
Claude naf illi dejjem kien jixtieq tifla.
Kif baxiet ħarsita? Infaqet tibki. Jaqaw.
Jaqaw.
Xejn,
għalli. Xġaralkom. Isa għajdli, xġaralkom. Skużani, ma nistax inżomm. Ix-xorti laqatni miegħek. U rrid ngħidlek kull madda minn fuq u fuq Claude kemm ilek ma tiġi żżurna. B'maktur abjad mesħet għajnejja, iċ-ċabsu blik ħalta ż-żeba.
Storja qasira,
għalli.
Iżda, hemm inni,
ma nafx minn fejn aqbad nibdija.
Jean,
inti temmen f'lajn ħażina.
Temmen fis-superstizzjonijiet u ħwejjeġ oħra bħal dawn, ħwejjeġ ta' saħta. Temmen li xi ħadd jista' jitfa' fuqek saħta li tagħmel x'tagħmel ma titilqekx. Jien u Claude konna tassew kuntenti fl-ewwel snin taż-żwieġ tagħna. Kien għadu żmien meta kien se jkolli lil ġirar. Imbagħad inti kont laqt minn Pariġi. Jum wieħed kont id-dar waħdi.
Claude kien għadu x-xogħol.
Xi ħadd ħabbat il-bieb u jiena bela li kont bla ma staqsejt. Mort niftaħ. Ir-raġel li daħal f'dari qalli li kien ħabib ta' Claude.
Qagħad illi sa'fejn naf jien Claude ma kellux ħbieb.
Ma nafx fuq ix beda jkellimni. Naf illi kont għajjena u mteddejt fuq is-sufan. Fim bla waqt, inti fa' fuqi jafa sit-tarbija. Jiena werżaqt iżda minnu fiha tieli ħalqi jipprova ineżżani. Iżda jien ippruvajt inżommu lura b'saħħti kollha. Meta għaraf illi waqaftlu, beda jċarrat li ħwejġi. Intebaħ li ma rittux, u tani daqqa ta' pon fuq rasi. Bdejt nibżal aktar jiena mhux għalija n-nifsi iżda t-tarbija. Għal waqt laqta għajnejja, nagħmel ta' berruħa mitlufa u nitlob li jfittex jasal Claude. Meta bdejt ġejja ftiegħi imma moħħi beda jaħdem aħjar. Imwaħla mal-ħajt kelli sikkina tal-fidda. Ma nafx kif. Irnexxieli naqlaħħa minn mal-ħajt. Nara lil dak il-maħmuġ ta' fuqi, mitluf. Isib mara weħedha tqila u jagħmel dak li beda jagħmel. F'daqqa waħda mbuttajtu minn fuqi iżda qam. U beda jerġa' jissielet miegħi. Ippruvajt inżommu lura u xejjirt is-sikkina li ħbejt warajja. Ma nafx għamilt. Ma rajt id-demm fuq is-sufan u fuq ħwejġi. U rajt idu imdendla. Bdejt nħossu ġieħ ma ġismi kollu u ntlift minn sensija. Meta ġejt ftiegħi, sibt lil Claude jipprova jfarraġni. Fiftit kliema tlux ġara. Ftehimna li ma ndaħlux lill-pulizija fil-biċċa. Xi ġimgħa u nofs wara jitwieled ġirar. Bit waħda u b'moħħu ħafif. Ħadnieh faktar misptar wieħed iżda taba ma kienx hemm.
Jiena nixtħett f'qiegħ ta' sodda. U għamilt żmien ma nafx x'kont se naqbad nagħmel.
Is-sabar ta' Claude ma kienx biżejjed.
Wara ftit tal-ġimgħa tħassejna li aħjar indaħlu t-tifel l-isptar. U ftit jiem wara miet.
Claude reġa' daħal għax-xogħol. Ma kienx ħafif għalija li ninsa n-nikez. Dik il-ħolma kera baqgħet f'moħħi. Ħsebt li kont elibta. Imma jum wieħed Claude it-tardja. U jien ċempilt fejn kien jaħdem.
Kien jgħat l-isptar qaluli.
Kellu inċident żgħir.
Meta wasluh id-dar, kellu biss qit waħda.
Ftit wara tlabtu biex nitilqu minn Pariġi. Id-dar Benija u Claude niżel Firenze. Jiena bqajt ngħix ftit ma' ħabiba tiegħi sakemm lesti kollox. Sappost aktar sħun bi klima anqas umida.
Skurani li ma jkun jonqosna xejn li se nibdew ħajja ġdida, li nibnu familja ġdida. Storja qasira, Gertrude, għattilha jien, imma storja interessanti. Ma kontx nobsor li minn dak iż-żmien li kont niġi nżurek kellek iġġarrab dan kollu.
Nadrek. Nadrek iżda issa kif għallek Claude issa. Prova insa. Li moddi ma jagħmilx sens ħlif biex tibni fuqu futur aħjar. Nittama li tkun ħinja. U jekk nerġgħu niltaqgħu Firenze, turini it-tfal sbieħ li se jkollkom.
Saħħa. Saħħa Gertrude.
Kont se nkompli nkellima iżda ntbaħt li wasalt fl-istazzjon fejn rrid ninżel. Auguri, auguri għal darb'oħra. Sa kemm hemm il-ħajja tibqa' tama.
Gertrude, taqtax qalbek.
Darb'oħra, ikollok storja ġdida u isbaħ xi tgħidli.
Saħħa, saħħa.
L-għada fil-ħodu, il-ġurnali kollha xandru il-bxara li it-tren illi kien fi triqtu lejn Firenze fil-jum ta' qabel inqalep ftit qabel wasal. Fos dawk li baqgħu ħajjin, kien hemm Mara. Mara li tilfet idea tnejn. It-tieni rakkont li għandna lilkom fil-programm ta' din il-ġimgħa il-ħna miċpar ser nisiltuh ukoll mill-istess ktieb ta' Anton Grasso ktieb li jismu Inċens Ġabra ta' Stejjer ta' dan l-awtur. Ir-rakkont li ser inwaslulkom issa fil-fatt jismu It-tfajla ta' fuq l-olja.
Naħseb illi fimtni,
għalli Don Anton jixrob l-aħħar bela kafe u jimsaħ moħħu mill-għaraq b'tar fis-suttana.
Jisobija li ma nistax ngħidlek iżjed. Iżda ħuda minn għandi. Ftakar li jien li arċipriet għal dawn l-aħħar 10 snin. U naftajjeb x'qed ngħid.
Ma nista' inżid xejn aktar dwara.
Fimtni?
U b'dan il-kliem ħareġ mill-kamra għax kif qalli hu stess id-dmirijiet tiegħu kienu qegħdin isejħulu. Lil Don Anton ma kontx iri nafu aktar minn sentejn, kien raġel magħlub, ħafif, li żgur ma jidhirx il-ħamsin. Kemm kien ilu r-raħal sar jafu kulħadd. Kont ninżel sikwit inkellmu dwar Tereża, iżda dan l-aħħar kien beda jaqtali qasir wisq. Dejjem kien jiddejjaq jitkellem dwara. L-ewwel darba li semmejtilu rajtu jisfar, intefa' fuq sufan u tant beda jilgħeġġ li bżajt li se jtieħ xi ħażħażin.
Osma' minni, kien qalli.
Dik ma għandek xi trida, dik ma toċċ għalik aħraba. Isma' minni, dik aħraba. Dan il-kliem mhux biss qaluli, iżda kull min kellimt
dwara. Jena, bdejt ninkwieta. Bdejt naħseb il-ħin kollu fija, u fit-twissijiet illi kont qed naqla kif insemmiha. Kien ftit jimwara li bdiet il-ħarifa meta rajta l-ewwel darba. Kienet tiela bil-merħla tan-nagħaġ lejn l-għoljiet ta' ħad-dingli. Fejn kienet titla sikwit u jiena kont nistaħba biex nara kien iċtiltaqa' ma' xi ħadd ieħor. Qed għajta li immur għandu Anton, maħbuba għall-kelma tajba tiegħu. Min għandu sirt naf illi kienet il-tima, tamma l-waħedha forfa rib l-għoljiet, u li kulħadd kien jaħraba u jibża minna. Iżda, qatt ma tani raġuni għal dan. Jum wieħed kien riħ qawwi, xita minn waqt għal ieħor. Minkejja l-maltemp jiena ħriġt xorta waħda. Ritt nistaqsija għaliex kulħadd kien jaħraba. Nara taħrabx it-tweġiba hi wkoll. Bdiet ris għalejn posta, innaġ madwara. Ma beżatx mit-temp ikraħ, intefat fuq il-blat, tiċċassa lejn ix-xefa illi beda jiġma. Kiesaħ il-lejla, ma nafx kif Iva, weġbitni. Bla ma qalet għajnejha mill-art, għad li ħassejt illi kienet intebħet ma' min qed titkellem. Dan x'kien allura, kif ġej xorta waħda? Jien dejjem niġi. M'għandim kien fejn immur. Waħdi, waħdi niddejjaq. Waħdek, għaliex? Jien dejjem hekk kont. Issa, m'għadniex insewet qalbi daqs qabel? Kif intemm ix-xogħol tad-dar? Nieħu gost noħroġ dawra mannaġġ. Qatt ma tħajjart tmur mixja sar-raħal, jew forsi titla' sal-belt. Le, aħjar le. Għandi orfa, mhix bogħod mill-għolja. Allura ommok u missierek mejtin? Ma nafx. Ma nafhomx. Il-biża beda jitlaqni. Bdejt inħoss bħal sensazzjoni illi ma nafx kif infissera. Ma l-lum il-ksieħ ma tantx jagħmel bija. Fid-dinja kollox tidra, kollox. Anki s-solitudni. Forsi għalhekk toqgħod waħdek. Iskiet u l-isbaħ ħabib tal-bniedem. Kompliet. Il-ħsieb beda jkidni. Qatt ma sibt ħila u kuraġġ li nkellimha. Kont naf illi nħobba. Ma kienx interessani għaliex ħadd ieħor kien jaħraba. Kompliet. Inti qatt ħabbejt. Il-mistoqsija deret taħsada. Raġat ħarset lejn ix-xefa. Iva. Weġbitni? U għadek? Inti għaliex trid tkun taf. Għax jiena nħobbok. Naf li jaħarbuk imma jiena li ma jimpurtanix. Ili il-jeli sħaħ ma nerqod sew. Aħjar ma jarawkx miegħi. Għadek tħobbux tassew. Għalhekk nara kawn tħares lejn ix-xefaq. Issa se jkolli mur. Sar ħafna ħin u daqt jidlam. Qabel forsi kont nittama. Issa kont tajt qiesi għal kollox. Tibkix qalti. Jiena nixtieq inqatta imqar lej l-wieħed miegħek. Imqar lej l-wieħed. Nadduh f'darek jekk trid. Nitolbok, tiċħadulix. Qatt li ma weġbitnix dak il-ħin stajt inħoss illi anke jirriditni. Għalkemm kont se naqta' xewqti ħassejt niqisni se nagħmel l-aktar ħaġa ħażina illi teżisti. Wara li daħlet in-naġġ far żejr imkenni qrib dara, resqet lejja u qalt li m'għandix nofrilek. U jiena għattilha jiena marrid xejn. Lilek biss irrid. Ħaddan ta' miegħi,
inħoss is-sħana ta' ġisima. Għad li kienet mejta għall-imħabba, kien hemm xi ħaġa li qiegħda żomm allura. Ħabbejta, inwetta il-ħolma ta' ħajti. Imwennes mill-leġa ta' nifisa, u rietni illi ma kienitx l-ewwel darba li ħabbet. X'ħenu, x'ħenu staqsietni? Kif semgħet il-ħoss tal-arloġġ idoqq, isa ġiet ftaħħa ġiet lura minn ħolma. Id-disa, qedtilha. Bħeffa kbira, ibbuttatni minn fuqha. Tipprova iġib lura n-nifs li kienet tilfet. Sar ħafna ħin, sar il-ħin, isa, isa, ma rridux isibek hawn. Min? Ara, mhux, mhux, ħaffef. Lejl wieħed tlabt, issa tajtulek.
Ma forsi, forsi nerġa' narak. Qattilha,
inħoss oqla toħnoq li n-nifs. Mhux, mhux. Imma, imma jien nixtieq nibqa' aktar. Le, le, ma tistax. Għamilt għalik aktar mill-istajt. Qatt ma għamilt xejn għal ħadd. Wedni, wedni li ma titlax aktar fuq l-olja, wedni. Talbitni bidmuħ fajnija. Imma għaliex.
Wara dak li għamilt miegħek il-lejla ma naf se jiġri.
Ma rridx li l-affarijiet itlu aktar il-ġewwa.
Nibża li jekk nibqa' narak insir inħobbok.
Kella 700 sena biex tkun weħeda.
Bla dubju, kienet qed tistenna lil xi ħadd.
Iżda lil min? Kien lejl twil ta' ħsibijiet, jiena kont għajjien iżda ma stajtx norqod. Ersaqt lejn it-tieqa, ġbidt il-purtieri, inżomm id-dawl milli jidħol f'kamarti. Ix-xita ma kienitx l-ewwel waħda tal-istaġun iżda kienet qawwija. Bla sabar bdejt impassi sakemm tajta li kontra il-weda li tajta nerġa' mmur l-għada. Nipprova nirbaħ jekk mhux lila għall-inqas lejl ieħor ta' mħabba. U b'dan il-ħsieb dħalt f'sotti. Ma s-sebħ bakkart. Meta ma wieġeb ħadd, bżajt illi forsi leħqet ħarġet għalkemm is-soltu kienet titla' fuq l-olja fil-għaxija. Kif imbuttajtu, il-bieb tal-orfa infetaħ. Id-dera fil-kamra tagħha kexkxitni. L-iżar miġbut kixef ġisima, migruf, rasa kważi mqaċċta. Ma nafx li ma qattil se tajħejji xena bħal dik għal mistieden tal-għaxija ta' qabel. F'telfa ta' ġenn, ħrab minn fuq il-post għal għandu Anton. Jiena untennilu l-ġrajja beda jirtot u jrott salib fieħor bil-ħatfa. Imbagħad qalli. Tereża kienet l-aktar tfajla kwieta u bil-aqal li kellna fir-raħal. Ta' 18-il sena daħlet il-kunvent u għedet illi tibqa' taqdi lill-Verġni nimbirka sal-mewt fil-ħemda tal-klawsura. Dwar il-ħerq għal dminijieta kien jitkellem kulħadd. Iżda dan ma kellux iseħħ fit-tul. Kamrita kienet l-aħħar waħda fis-sular ta' fuq, it-tieqa tagħti għal fuq kantuniera. Hemm jgħidu f'dik it-triq kien jgħaddi żagħżugħ, u tfajla xurfet mit-tieqa. Minn dakinhar baqa' jkellimha fuq l-imħabba, jimlilha moħħha b'ħolm fieraħ u żieni. B'għaġeb kbir ta' kulħadd blew jinnamraw. Tereża ma kellix min jieħu ħsieba x'il-ġenituri tagħha ħallewha tarbija u trabbiet għand waħda mill-ġirien. Iżda l-aktar li għagġeb lil min jafa kien il-fatt li minn meta ħarġet mill-kunvent ma resqet qatt lejn il-Knisja. Jum wieħed, is-sok tal-arċipriet joħroġ il-kuruna u jrossa ma xuftejh, rajta barra ma żagħżugħ. Konti li żmien ma nara għax ħadd ma kien jaf fejn marret toqgħod. Għamilt il-kuraġġ u ersaqt leha, nipprova nuri għad-dawl li kienet tilfet. U kxift ħsiemi u beda jidher is-salib. Fl-aħħa ta' berqa żagħżugħ ta' magħha resaq lura qishom il-qut minn sajjetta. Wiċċu swiet u għajnejh tberqu, ħmaru, ħuġbejh niżlu sa fuq imnieħru. Mibeda bħal dik, qatt ma rajt qabel lejn il-feddej. Xufteh bdew idemmu u difreħ twal u jimbarmu. Fil-qosor, minn żagħżugħ li jiġbdek. Sar monstru qudiem għajnejja. ma kellix dubju li ma kien ħadd ħlef iben it-telfien li ġi fid-dinja biex jisraq il dik ir-ruħ qaddisa. Imbla waqt ħatafa u ġera biha lejlogħjiet, u jiena ħrabt imwerwer lejn il-knisja biex nagħti l-bxara li nifdet għal kulħadd. Tereża ma baqgħetx aktar waħda minna, kienet saret it-tfajla tax-xitan. Jien murt lura mill-ġdid għall-lejl ta' qabel, inġib quddiem għajnejja l-monstru jistennieni nitlaq biex jitħallas minna. Din il-ġrajja li kont naħbilek, is-sok ta' Dun Anton, għalhekk kulħadd kien jaħraba, jiftakar f'dak li kont qed jien dakinhar, u kulħadd talab lill-mulej biex ibiegħet minna l-awċ tiegħu. Dar iħarrik li spallejja u qalli: issa mur, mur intu kollu itlob maħfra għal dak li għamilt meta kont għadek flamat. U rajtu jross il-kuruna, jrott is-salib, jitlob u jberikni. Il-ġrajja reġgħet seħħet bħeffa quddiem għajnejja waqt illi intfajt għall-kubtejja u bdejt nitlob il-maħfra lill-Kristu msalla. U dak il-qari iwasalna fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela Il-ħna miċ-ċpar fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn nawguralkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċ-ċpar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.